а другие казали у каложи. Бо ён загадвае сонцу свайму ўзыходзіць над злымі і добрымі. Не вартыя тыя, хто дзеяннямі сваімі падмяняе волю яго. І ляцелі ў крывавым дыме коннікі з апакаліпсіса. Толькі праз некалькі дзён атрымалі яны першы і апошні адпор. Вымчалі з хмызоў на бязмежную вапняковую пустку, укрытую рэдка плямамі, шорхлай травою, знялі капытамі хмару ядучага белага пылу і спынілі коней уражаныя. Далёка-далёка белыя на белым з'явіліся расцягнутыя ў рэдкі ланцуг кропкі. Невялікае войска стаяла на дарозе Арды. Людзі таго, што тады плюнуў у храме. Іх было вельмі мала, але твары ў прадчуванні канца былі суровыя. Усе пешыя, у латах і кальчугах, са звычайнымі і двухручнымі мячамі ў руках, з завальнымі шчытамі, у якіх былі ўпісаны шасціканечныя крыжы, у белых плашчах, якны стаялі на бялёсай вапняковай зямлі пад гарачым апошнім сонцам. Белыя на белым. Увесь акаём перад імі варушыўся, і тады нехта заспяваў старажытную Багародзіцу страсным і грубым голасам. Пад тваю літасць, под твою літасць прыпадаем, Багародзіца Дзево, маленняў наших не адрыню журбе, а ад бед избави нас, адзіна і чыстая, і благословёная. Журботныя, празрыстыя галасы падхапілі яе, панеслі. На цвярдыню тваю мы ўпаваем, Багародзіца Дзево. Плыў над імі, над пусташу страсны харал, нібы на мячах, узнятых у гору, цягнуўся пусткаю доўгі ланцуг. Наперадзе, моцна адарваўшыся, ішлі ваеначальнікі ў белых плашчах. Яка імя тваё, яка слава твая! У апошняй мужнай безнадзейнай тузе узляталі галасы, а вочы бачылі, як вырваўся наперад слон, страшная, нібы пекла жывая гара, як паляцела конніца, оўсяпетая маці, росшая ўсіх святых святейшае слова. Сённяшняе наша прыемшы прынашэнне ад усякія збаві напасці ўсіх і будучыя ізьмі мукі табе вапіюшчых. Алілуя, алілуя, алілуя! Слон уварваўся ў рады, са свістам разрэзаў паветра ланцуг. Праз гадзіну ўсё было скончана. Апошнія гукі харала змоўклі. У атачэнні бурых, жоўтых і шэрых целаў ляжалі на бялёсай зямлі на рэдкім верасе белыя целы. Толькі в адным месцы купчыўся натоўп конных і пешых крымчакоў. У іхнім паўколе трубіў, як струны напінаючы вяроўкі, ашалелы слон. А перад ім, таксама распяты вяроўкамі, ляжаў кіраўнік асуджанага заслону. Дзве крывавыя палосы расплываліся па белай тканіне плашча, адна нага была ненатуральна, як не бывае, падгорнута, попельныя валасы ў белым пыле і крыві. Сціснуты утрапёны рот, У шарых вачах асуджанасць, адсутнасць і спакой. Ён зусім не хацеў глядзець. І ўсё ж бачыў, як высіцца над ім, як пераступае на месцы, грузна танцуе слон, як касяць ягоныя налітыя крывёй вочкі. І ён не баяўся яго цяпер. Ён не хацеў бачыць і іншага. І ўсё ж бачыў схілены над ім рэдкавусы твар Марлоры. Хан выскаляў зубы. Рыхтуецца нехта яшчэ на бойку? Не. Адны. Не ведаю, сказаў ён. Яму куды цікавей да апошняга значней было тое, што высока над ім, над ханам, над сланом круціліся ў сінім небе і чакалі крумкачы. Калі гэтыя ўрэшце адчэпяцца і пойдуць, крумкачы рызыкнуць спусціцца. Яны думаюць, што напалохаюць яго тым, што рыхтуюць. А гэта ж лепей, чым жывому без змогі рухацца, адчуць вачыма павеў крылаў. Ды хіба не ўсё адно? Адкасніцеся, сказаў ён і дадаў. Два ў нас скарбы было, зямля ды жыццё, а мы іх аддалі даўно чужым. Жабракі, все одно. Чаго ты добиваўся? Я хачу памерці. Марлора даў знак. Зморшчакаватая, вялізная слановая нага павісла над вачыма. А цяпер што скажаш? Я хачу памерці. Паўтарыў ён. Бог у вас, кажуць, з'явіўся. Ён дзе? Што робіць? Ягоная справа. Ён жывы, а я хачу памерці. Марлора взмахнуў рукою. Слон апусціў нагу.